Seinni kaflinn á þessari opnu, blaðsíðu 41, hann heitir Reykjavík. Með mynd af myndastyttu fyrir ofan og gömlu húsi á neðri myndinni.
Á sama tíma og Jón Steingrímsson var uppi var fógeti sem hét Skúli Magnússon. Venjulega var fógetin danskur en Skúli var fyrsti íslendingurinn sem varð fógeti. Skúli fógeti vildi breytingar og framfarir svo að Ísland yrði ekki áfram fátækt land. Skúli fékk konunginn til að hjálpa sér að stofna nýtt fyrirtæki á Íslandi. Það hét Innréttingarnar og var í Reykjavík. Innréttingarnar ráku meðal annars vesmiðjur til að búa til fataefni úr ull. Innréttingarnar byggðu mörg hús. Fólk gat flutt til Reykjavíkur og fengið vinnu hjá innréttingunum. Áður var Reykjavík bara sveitabær en á þessum tíma byggðist þar upp þorp. Seinna var þorpið að höfuðborg landsins. Framfarir urðu þó hægar á Íslandi. Móðuharðindin gengu yfir og Íslendingar urðu ennþá fátækari en áður. Og nú les ég myndatexta á blaðsíðu 41. Undir efri myndinni stendur Skúli fógeti er nefndur Faðir Reykjavíkur af því að hann kom innréttingunum á fót. Og við hliðina á neðri myndinni stendur Veitingahúsið fógetin er kennt við Skúla fógeta. Það er í húsi sem innréttingarnar byggðu.
Reykjavík getum við fundið meira í bókinni Sjálfstæði Íslendinga 2, bæði 11. kafla og 12. kafla.